eegii Hacaalu Hundeessaa ajjeesanitti Oromoon biyya ala hiriir guddaa jiran akka jecha tanaaf dhugaan baatu itti gaafatamtoota siyaasaa Oromoo warri tanaan hidhamilleen akka hidhaa galakkifam walumattuu rakkoon mirga namaa Oromiyaa keessa jirtu akka dhaabaatti gaafachuu jiran United States, Norway fuula hedduullee hiriira kanaa jira. Kiristii gammeen namni dubbisa.
Kibxata kaleessaa Norway magaalaa Osloo bakka bara darbe muummeen ministeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed badhaasa Noobeelii nagaa itti fudhatanitti ture. Hawaasni Oromoo mootummaa Itoophiyaa balaaleffachuudhaaf ani hiriira bahe.
Abiy Ahmed badhaasa Noobeelii nagaa kan fudhate biyya kanarraayii. Kanaas namni immoo waa'ee nagaatiin hin badhaasa argatee nageenya uumamalee biyya keessatti jeequmsi hin uumamu sababuma kana sababuma ajjeecha Hacaaluutii fi akkasumas warri mormituu poolitikaa Oromoo gaggeessan hidhamuu isaanii sababa beekamneeti hiriira kana kan baane.
Kanaan jedhe artiist Hayiluu Kitaabati. Artiist Hayiluun warra hiriira kana qindeessee fi irratti hirmaate keessa'ii an jiraatus achuma Norweedha. Haala ture uggaa ibsus.
Hiriirri kun kan jalqabe handhuura magaalaa Osloo keessaayyi jalqabe handhuura magaalichaa keessaa kaametti hiriira kana deemnee dhaqnee bakka paarlaamaa biyyattii jiru dhaqnee achittillee iyyannee alayaa barbaachisaa ta'e paarlaamaa isaaniitiif galchinee sana bira darbinee ammoo gara waajjira dhimma alaa ka biyya Norwee dhaqnee isaan mattillee akkasumatti iyyata keenya galfannee isaan baaniillee nu dubbisanii xalaa nurraa fuudhanii nu dubbisanii waan biyyattii keessa deemaa jiru akka hordofaa jiran akka immoo ammallee gara fuulduraatti duukaa bu'anii waadaa nuu seenanii xalayaa nurraa fuudhanii gara dhumaa irratti bakka inni badhaasa nagaatti fudhate sana dhaqnee dhuma irratti achillee deemnetti isaanittis waan kanarratti ibsa kennuudha isin barbaachisaa akkan taanetti badhaafni kun kenname maalifiin biyya sana keessatti dimokiraasiin wanti mul'atu hin jiru bira darbee kunoo namni biyya sanatti dhumaa jira sababa ajjeecha Hacaaluutiin namoota gadda isaanii ibsachaa jiran irratti sekuriitiin biyya sanaa ajjeecha garmalee irratti godhaa jira. Kana itti meeti xalaa galchinee isaanitti galfannee ol hiriira kanarraa deebinee gallee Hacaaluun immoo seenaa ofii taatifu seenaa boonsaa hojjatee darbee onnee uummata Oromoo keessa waan jiruufu seenaan bara baraan isa yaadata. Hacaaluudhaaf immoo bara Oromiyaan bilisoomtee maal jedheen sittuma bara Oromiyaan bilisoomtee Hacaaluu dhoksanii reeffasaa dhoksanii uummata Oromoo duraa dhoksanii awwaalan. Gaafa Hacaaluu dirree irratti baanee faarsinee isa goota keenya jennu fagoo hin jiru.
Haala wal fakkaatuun wiixata adoolessa jaha as Yuunaayitid Isteetsitti hawaasni Oromoo Waashingtan DC, Meeriilaand, Virjiiniyaadhaa fi godinoota itti dhihoo jiranan akka Ohaayoo irraa walitti dhufe hiriira guddaa karaa konkolaataa cufe geggeessera. Kaayyoo hiriira magaala guddittii United States Washington DC tti qophaa'ee dura teechuu jaarmayaa hawaasa Oromoo magaala kanaa aadde Jannat Adam gaafadheen ture.
Kaayyoon isaa iyyannumaa keenya mootummaa Ameerikaaniidhaatti dhiyeeffachuudhaaf akkaataan itti yaadnetti duraan dursinee State Department fuula duratti hiriira kun qophaa'ee kana duraas akkasumatti State Department duratti qophaa'ee ture. Qeerroo fi qarreedhaan riilii gaggeeffame jechuun ni danda'ama. Komunitiin haa organaayizii godhu malee isaaniitiitu baay'ee fuula duratti oofaanii ture. State Department bira eega geenyee achitti dhaadannoo teenye jechuu jalqabne baay'ina namaa agarre. Baay'inni namaa sanii dhiibee karatti akka bahu godhe. Kararratti baanee. Nu Oromoota qofa otoo hin ta'in illeen sabaaf sablammiin biroota biraallee akka dhufanii nu bira dhaabbachuu barbaadanii fi achi jiraatu agarre.
Gara State Departmentii ammas waajjira dhimmoota alaa United Statesitti namni quunnamtan jiraa ergaa keessan maaliin ergaan dabarfattanoo?
ergaan dabarfanni duraan dursee dhugaa maatii Haacaaluudhaa obboleessa keenyaa nuufiisii hunda isaanii maatii isaatii fi firoota isaatii fi warra qabsoo isaa wajjin hirmaatan hunduma ilmaan Oromoo cufaanuu rabbiin isin haa jabeessu. Hojii kana biyya keessattis ta'ee biyya alaatti nuti hamma dandeenyetti qoodni keenya maali jechuu irratti qooda keenya hanqa dandeenyu gaaffii ilmaan Oromoodhaa bakka jirru kanatti himachuudhaafis garsiifachuudhaafis ibsachuudhaafis ka State Departmentii fuula durattis hiriiraas tabaanee xalayaalee allama galfannee jirraa waa'ee mootummaa biratti qabxii torba taqabdu galfannee tokkoffaa International Organization yookiinis warri sadaffaa akka maalirratti obboleessa keenya kun du'ee akkamitti du'ee warra nu xiyyeeffatu akka nu ta'u.
Dhaabbata walaba ta'e jechuu kan mootummaan harka keessan qabne.
Dhaabbata walaba ta'e inni akka waa'ee jechaa isaa kana nu qoratu gaaffii qaba. Warri hidhamee hooggantoonni siyaasaadha akka hidhamaa jiranii agarraa isaan immoo akka hatattamaan nu hiikkamanii gaaffiin keenya kanaas qaba. Weerarri really literally weeraru jechuun danda'ama. Oromiyaa keessatti ilmaan Oromoo irratti har'aan kana deemaa jiru akka dhaabbatu gaaffiin keenya kana qaba. Guyya guyyaadhaanii ajjechaanii ilmaan Booranaa irratti ilmaan Wallaggaa irratti gahaa ture. Nageyaan hiikama jennee otoo dheenuu nageenyi san dhabamee Itoophiyaanii har'aan kana literally nuuf failed state'idha. Mootummaa kufe mootummaa gaaffii Oromoodhaa deebisuu hin dandeenye mootummaa sabaa fi gaaffii sabaa fi sablammoota tokkollee dhaawu deebisuu danda'u miti.
Haaluma walfakkaatuun asuma Yuunaayitid Isteets keessaa odoon bahin Poortilaand Oraagan keessatti hiriira wiixata dheengaddaa geggeeffame irratti qindeessadhaa fi adda dureedhaan dhaadannoo dhageechisaan ture dargaggoo Oromoo Eedii Argoo dubbiseera. Artiist Haacaaluun ijoollee Oromoo biyya alaatti guddataniif madda eenyummaa isaaniitii duutisaa gadda ibsuu hin dandeenye nutti uumeraa jedha Eediin.
Haacaaluu jechuun anaaf dhugumaan siimuuf guyyaa waan waa'ee Haacaaluu dhageessan guyyaa sanii an akka ta'e asiin durallee eenyu akkasiin natti dhagameen beeku dhukkuba akkasiin natti dhagameen beeku ammallee waan isaa yennaa dubbatu dhukkuba natti ulfaata yaan biyya kanatti guddadhe garuu waa'ee isaa inni eenyummaa kennaaf dhaabate. Akka kiyyatti akka an argutti akki Haacaaluu waan Oromoo yaadessan akki inni piraawudii ta'e eenyummaa isaatti akka amanessan uduunni martuu akka sitti amanne Oromiyaan rakkoo akkanaa addaa kanaa kattanaa keessatti hin oolchu jechuun Haacaaluun dhugumaan jeenereeshinii hundaa tuqa. Hojii amma waan argaa jiru ijoolleen asitti dhalatan ijoollee aan daawummaatti beeku. Ijoollee afaan kennallee hedduu hin beekne ammoo afaan kenna afaan barabbe garuu warri afaan akka gaariitti hin beeknes isa akka badaa jaalatanii ilaalcha isaan qabaniif namni tokko afaan utuu hin beekne nama san beeku jechuun namni sun waan guddaa godhee jiraa jechuun nama Oromummaaf dhukkufatu nama akkasii dhabu jechuun Oromummaa kenna qabnee jechuu anaaf. Akkuma bannetti jechuun.
Kaayyoo hiriira geggeeffamee fi karoora gara fuulduraas yeroo ibsu.
Hawaasni kennaa guddaa nama hedduutu bahee nama gara 203 jedha. Hawaasni kennaa ammallee faayidoo dhufuu kan qophii qabna hin baanaa jenneerra. Kaayyoo kennaa uummata kennaaf dhaabbachuu uummata biyyattii dhumataa jiru dhaabbachuu fi. Lammaffaa immoo Haacaaluun jechaa nurraa kaajjeessanii akka uummata Ameerikaatti beeksisnu warra biyyaa amma intarneetiin illee cufameera silkii illee cufameera isaaniifis dubbachuu waan hin dandeenyeef isaaniif dhaabannee biyala ka jiru manni hojjan kenna isaan maaf dhaabattu waan biyya kennataa jiru san addunyaatti labsu jechuu.
Gama Awurooppaatii Faransaayi Paaris keessatti hiriira wal fakkaatan wiixatuma kana geggeeffamee ture. Kanumaan walqabatee muummeen ministeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed kibxata kaleessaa paarlaamaa biyyattiitii haasaa yeroo godhan ammas fagoo taa'ee abalu taa'ii warri jedhu jira jedhanii jara kanaaf ergaa qaban oggaa ibsanis.
Lannessu yaallee mikir barqat tanas innaata qamat dilaamattu haakam wadafitam dilaamata.
Halaala taa'anii abalu taa'inii fi ka'in injifannoo fideen beeku gara funduraattis hin fidu keessumattuu jedhan Dr. Abiy Ahmed.
Ka Haacaaluu Hundeessaa mooti gaar ta'ayizoo amansi maqaxxala allabbati yemmittiru gilasabochinnaa budnochi biyaansi ya Haacaaluu mangama kataa allabbaati.
Keessumattuu warri du'a Haacaaluu Hundeessaatiin wal qabatee diddaan itti fuuqabaa jettanii yaaddan hoo xinnaate karaa Haacaaluu hordofuu qabdan. Koottatuun funduratti bahaa du'aati qabsaa'aa malee isin gamateechanii ka'i cufi. Kaayee ajjeesi jechaatii bariitu isaa immoo gabaasa namni saddeet du'e jedhu dhiheessuudhaan injifannoon fiddanii jechuudhaan qaamni sirni kun naan taane jedhu hundi dirreen falmii as ta'uu beeku qabanii jedhaniiru. Hiriirota biyyoota alaa keessatti lammiiwwan Oromoo geggeessa turan kanarratti suurawwan Haacaaluu uffata aadaatii fi meeshaa aadaa qabatee ture. An yeroo inni waltajjii irratti weellisuu akkasumas suuraawwan hooggantoota siyaasaa paartii mormituu mana hidhaa jiranii hedduun qabatamanii bahan. Namoonni garee gareedhaan tiishartii suuraa Haacaaluu qabu uffatanis baay'eetu mul'ata. Gabaasa qindaa'eef ani Tigist Gammeetii, Niyoorkirraa.